Выступленне папы Францішка на другой міжнароднай канферэнцыі па праблемах харчавання чакаецца 20 лістапада, паведаміў генеральны дырэктар харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Жазе Гарцыяна да Сільва. Гэта буйная міжурадавая нарада, арганізаваная ФАО і Сусветная арганізацыя аховы здароўя, пройдзе ў Рыме 19-21 лістапада. У мерапрыемстве прымуць удзел кіраўнікі дзяржаваў, высокапастаўленыя палітыкі, прадстаўнікі асноўных міжнародных арганізацый і грамадзянскай супольнасці. Яны абмяркуюць стратэгіі ў барацьбе з холадам і недаяданнем. Адносіны паміж харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыяй ААН і апостальскай сталіцай характарызуюцца не проста сардэчнасцю, але агульнымі каштоўнасцямі і плённым супрацоўніцтвам, адзначыў Жазе Гарцыяна да Сільва ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. Барацьба супраць сацыяльнай маргіналізацыі, беднасці і голаду заўсёды былі сярод прыярытэтаў як святога пасаду, так і ФАО, падкрэсліў ён. Мне цяжка сказаць адносна прысутнасці папы Францішка штосьці іншае, акрамя словаў падзякі. Падзякі за яго падтрымку дзейнасці ФАО. Я перакананы, што прысутнасць святога айца не толькі падштурхне да большай працы, але дапаможа ўключыць у праблемы харчовай бяспекі і барацьбы з голадам не толькі каталіцкі касцёл, але ўсе рэлігіі, сказаў ён. Да Сільва адзначыў, што яшчэ падчас сваёй працы ў Бразіліі пераканаўся ў важнай ролі хрысціянскіх супольнасцяў у дапамозе бедным і галодным, якія часта застаюцца незаўважнымі для дзяржавы.